Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη συνέχεια της εκπομπής μας σχετικά με τη βιολογική πολυπλοκότητα, η οποία πραγματικά είναι θαυμαστή όσο βαθαίνει ο άνθρωπος. Μάλιστα λένε πολλοί επιστήμονες ότι ό,τι υπάρχει προς τα πάνω υπάρχει και προς τα κάτω. Δηλαδή το σύμπαν, το οποίο είναι με τα τηλεσκόπια που βλέπουμε, περικλείται και μέσα στα κύτταρα. Δηλαδή αν πάρεις ένα κύτταρο, φτάνεις στο άτομο, φτάνει στο νέφος των ηλεκτρονίων, φτάνει στο μεσοδιάστημά τους, φτάνει στον πυρήνα, φτάνει στα πρωτόνια, φτάνει στα νετρόνια, στα γλιόνια, στις χορδές. Ένα τέλειο πράγμα. Και αυτός που τα κάνει αυτά, τον ξέρουμε, είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Τον είδαμε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά να χύνει το αίμα του, γιατί το αίμα είναι η ζωή, και να πληρώνει τα λίτρα της δικής μας λύτρωσης και απολύτρωση. Σε λίγο περιμένουμε την απολύτρωσή μας, δηλαδή την αλλαγή του σώματός μας, να γίνει σύμμορφα με το σώμα του Κυρίου μας και να πάμε στην πατρίδα μας. Μεγάλα πράγματα, μεγάλες ευλογίες, είναι αληθινά. Ένας αδερφός που τελευταία πίστεψε, λέει, όταν κατάλαβα την αρχή του Ευαγγελίου, το βράδυ, λέει, ξύπναγα και έβλεπα ότι γέλαγα. Ξύπναγα και έπιανα τον εαυτό ότι γέλαγε. Έτσι θα σε κάνει να γελάς και ο Κύριος, γιατί σε αγαπάει, μας αγαπάει όλους. Συνεχίζουμε, Δημήτρη.
Προχωρήσουμε λιγάκι με το θέμα των απολιθωμάτων. Να πούμε λοιπόν, αρχίζοντας, ότι αν η θεωρία του Δαρβίνου ήταν αληθής σε ένα πιο τώρα μεγάλο επίπεδο, βγαίνουμε από αυτό καθεαυτό την πολυπλοκότητα των μικρών βιολογικών συστημάτων και των μονάδων, πρωτεϊνών, ενζήμων κλπ. Και πάμε τώρα σε επίπεδο οργανισμών σιγά σιγά. Τότε θα αναμέναμε δύο πράγματα. Πρώτον, η ιστορία των ζωικών μορφών να ξεκινά με απλές μορφές, οι οποίες στην πάροδο του χρόνου εξελίσσονται σε πιο πολύπλοκες, σαφές. Και δεύτερον, το αρχείο των απολιθωμάτων να μας αποκαλύπτει αυτές τις μορφές, δηλαδή μια πληθώρα από μεταβατικές μορφές μεταξύ προγονικών και απογόνων οργανισμών.
Παλαιοντολογία.
Θα πρέπει, ακριβώς σύμφωνα με την επιστήμη τώρα της παλαιοντολογίας, να είχαμε και ενδιάμεσες μορφές, αλλά και μια μετάβαση από πιο απλές σε πιο πολύπλοκες. Ναι. Τώρα, η επιστήμη που ασχολείται με όλα αυτά είναι η παλαιοντολογία, και η οποία ουσιαστικά ερευνά και εξετάζει τα πολυθώματα. Να πούμε δύο λόγια για το πώς σχηματίζονται τα πολυθώματα και τι ακριβώς είναι. Τα πολυθώματα εξορισμούν τα λείψανα ή τα ίχνη που αφήνουν πίσω ζώα ή φυτά, δηλαδή έμβιοι οργανισμοί, όταν βρίσκονται θαμμένοι μέσα σε πετρώματα παλαιότερης γεωλογικής περίοδου.
Μάλιστα.
Πώς δημιουργείται ένα πολύθωμα? Ένα ζώο, για παράδειγμα, πεθαίνει. Καθώς πεθαίνει, σιγά σιγά διάφορες καταστάσεις, πέφτουν χώματα, πέφτουν η βροχή, έρχεται, καταπλακώνεται από διάφορα οργανική ύλη, και αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, ναι, τότε ο οργανισμός επικαλύπτεται σιγά σιγά από διάφορα ορυκτά υλικά, και καθώς αυτός αποσυντίθεται, αφήνει πίσω το καλούπι του.
Μάλιστα.
Αυτός είναι ο ένας τρόπος. Και ο άλλος τρόπος είναι η οργανική ύλη του φυτού. Η οργανική ύλη του φυτού, η οργανική ύλη σημαίνει κυρίως ο άνθρακας από τον οποίο αποτελείται, αντικαθίσταται μόριο προς μόριο από διάφορα ορυκτά υλικά και σχηματίζεται το απολίθωμα. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι άλλοι τρόποι, όπως είναι σε πιο βόρεια κλίματα να καταπλακωθεί από χιόνια, από πάγο.
Για πορετσίνη.
Και να καταφέρει να μείνει το ζώο για πάρα πολλά χρόνια και ανέπαφο, γιατί κυρίως μέσα από το απολίθωμα δεν διατηρούνται οι μαλακοί ιστοί, αλλά κυρίως τα σκληρά. Τα κέλυφη, τα όστρακα, τα κόκαλα. Είτε πολύ ωραία, βέβαια, και από ρετσίνη. Έχουμε και εδώ στην Ελλάδα ανάλογες περιπτώσεις. Μικρά έντομα, διάφορα ζώα, πέφτει το ρετσίνη πάνω τους, δημιουργεί ένα κουκούλι, το οποίο δεν αφήνει το οξυγόνο και τους άλλους παράγοντες να το διαβρώσουν και να το καταστρέψουν, και διατηρεί τον έπαφο.
Αυτό σκέφτηκε ο Δαρβίνος, ότι θα πρέπει να υπάρχει μία μετάβαση από απλούστερες σε συνθετότερες μορφές, να υπάρχουν ενδιάμεσοι κρίκοι, και αν δεν υπήρχαν, λέει, αν δεν υπάρχουν, αν η παλαιοντολογία δεν τα δείξει, γιατί τότε ακόμα δεν είχαν μεγάλα ευρήματα, λίγα ευρήματα είχαν. Αν η παλαιοντολογία, λέει, δεν το αποδείξει, πάει η θεωρία μου, είναι για τα μπάζα.
Και να προσθέσω, αδελφέ, ότι όχι απλά θα έπρεπε να υπάρχουν κάποια απολιθώματα που να δείχνουν ενδιάμεσες μορφές. Θα πρέπει να ήταν η συντριπτική πλειοψηφία. Έτσι. Και να βρήθη η γη από απολιθώματα ενδιάμεσων μορφών. Γιατί σκεφτείτε πως ένας επιστήμονας, μηχανικός, δεν ξέρω τι, κάνει πολλές δοκιμές για να καταλήξει ένα τελικό μοντέλο. Και αν πας στο εργαστήριό του, βλέπεις ένα τελικό μοντέλο και όλα τα άλλα βλέπεις τι είναι αυτά. Είναι διάφορες δοκιμές, λέει, που έκανε. Φτιάξε εκείνο, φτιάξε το άλλο. Και είναι γεμάτο από διάφορα πειράματα και δοκιμές. Ένα από αυτά είναι το τελειοποιημένο. Τα πιο πολλά είναι τα δοκιμαστικά, τα παράξενα, τα μη τελειοποιημένα.
Και αυτό για ένα νοήμονα.
Mm-hmm. Άρα πολύ περισσότερο. Μιλώντας για δισεκατομμύρια χρόνια, όπως εκτιμούν κάποιοι επιστήμονες, και για γενναίες επί γενναιών και για μικρές σε κάθε γενιά αλλαγές που σιγά σιγά μεταμόρφωσαν το ένα είδος στο άλλο, βέβαια θα έπρεπε πιο πολύ να βρίσκαμε ενδιάμεσες μορφές παρά τελικές.
Όμως ξαφνικά συμβαίνει κάτι.
Αυτό ακριβώς να δούμε τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με τους παλαιοντολόγους, υπάρχει μια συγκεκριμένη εποχή, είναι μεταξύ προκάμβριας και κάμβριας εποχής. Δεν θα αναφερθούμε ιδιαίτερα, να πούμε ότι σύμφωνα με τους παλαιοντολόγους, για να έχουν να ορίζουν κάποιες περιοχές ανάλογα με το στρώμα στο οποίο βρέθηκαν, τους έχουν ορίσει. Υπάρχει κάμβρια, προκάμβρια, προϊστορική, διάφορες ονομασίες, ούτε εγώ τις θυμάμαι αυτή τη στιγμή και τις έχω μπροστά μου, για να χωρίζουν τους αιώνες σε εποχές. Υπήρχε λοιπόν μια συγκεκριμένη εποχή, λέγεται Κάμβρια εποχή, η οποία είναι περίπου 500 με 600 εκατομμύρια χρόνια, αν θυμάμαι καλά, προηγουμένως, κατά την οποία έχουμε μια ξαφνική εμφάνιση από προϋπάρχουσες απλούστερες ξαφνικά σε πλήρως λειτουργικές, αρκετά συνθετότερες δομές, οι οποίες είναι και αυτές που παρατηρούμε σήμερα. Δηλαδή, με απλά λόγια, ξαφνικά, ενώ κάποιος διατρέχει τα γεωλογικά στρώματα από το παρελθόν
και είναι μόνο και τέλειο οργανισμό
προς το μέλλον, και λέμε κάτι πολύ απλούς οργανισμούς, που θα το περίμενε κάποιος και με τη θεωρία της εξέλιξης, ξαφνικά σε πολύ μικρό για τα γεωλογικά δεδομένα χρονικό εύρος έχουμε την εμφάνιση όχι μέσω μεταβάσεων αλλά πλήρως λειτουργικών δομών. Οι οποίες, εδώ είναι το φοβερό και θέλω να επιμείνω, ότι παραμένουν για τα υπόλοιπα 600 εκατομμύρια χρόνια ίδιες. Δηλαδή έχουμε ζώα, έχουμε φυτά, έχουμε δομές, είδη, τα οποία τα βλέπουμε σήμερα μπροστά μας, και πάνω σε γεωλογικά στρώματα 600 εκατομμύρια χρόνων, και λέει κάποιος,
600 εκατομμύρια κατά αυτούς,
αν οι χρόνοι όπως ορίζεται είναι ορθοί, τότε εσύ ο ίδιος μου λες ότι με την εξέλιξη μέσα σε λίγα εκατομμύρια χρόνια δημιουργήθηκαν οργανισμοί οι οποίοι μέσα στα υπόλοιπα 600 παρέμειναν ανέπαφοι. Εδώ υπάρχει μια δυσλειτουργία και όσον αφορά την εμφάνιση και όσον αφορά στην μη περαιτέρω εξέλιξη. Μια δυσμορφία και από τα δύο επίπεδα.
Άρα μας λες, Δημήτρη, ότι ουσιαστικά βάσει του αρχείου των απολιθωμάτων, το οποίο είναι, αυτό φαίνεται σε όλες τις περιοχές του κόσμου, πριν την Κάμβρια εποχή συναντάμε απλούς οργανισμούς, μονοκύτταρους ή και κάποιους πολυκύτταρους αλλά απλούς οργανισμούς, και ξαφνικά τα απολιθώματα μας δείχνουν ότι γίνεται εμφάνιση απότομη στην Κάμβρια αυτή η περίοδο σύνθετων οργανισμών ολοκληρωμένων, πλήρως ανεπτυγμένων και με πολύπλοκα συστήματα, ας πούμε πολύπλοκο μυϊκό σύστημα, σύνθετο νευρικό σύστημα, σύνθετες σκελετικές αρθρώσεις, σύστημα κυκλοφορίας, εξειδικευμένα όργανα βάδισης, κολύμβησης, σύλληψης τροφής, χωρίς να έχει μεσολαβήσει, να έχουν μεσολαβήσει ευρήματα που να δείχνουν στα απολιθώματα ενδιάμεσες προγονικές μορφές που σιγά σιγά μετασχηματίζονταν σε αυτές τις τελειοποιημένες μορφές. Και επιπλέον, ότι αυτές οι μορφές, οι βασικοί ζωικοί και φυτικοί τύποι, τα φύλλα όπως λέμε, που εμφανίζονται τότε στην Κάμβρια περίοδο, παραμένουν αμετάβλητα μέχρι σήμερα. Μα αυτό δεν ισοδυναμεί με ένα δημιουργικό γεγονός? Η ξαφνική εμφάνιση τελειοποιημένων οργανισμών δεν δείχνει ότι εκείνη τη στιγμή κάποιος τα δημιούργησε?
Ακριβώς.
Θυμίζει όπως το 1920-28-30, που ξαφνικά ήρθαν αντιμέτωποι επιστήμονες με τη διαστολή του σύμπαντος και με την έννοια της μεγάλης έκρηξης και της αρχής αυτή, αφού διαστέλλεται κάποια στιγμή ήταν όλα μαζί, και από τότε στην ορολογία την επιστημονική μιλάμε για το γεγονός δημιουργίας, και όντως και σε επιστημονικά εγχειρίδια, σε άρθρα, Scientific American κλπ, θα δει κάποιος creation of the world, δημιουργία κόσμου. Εδώ μιλάμε για το αντίστοιχο, το στη βιολογία, μια έκρηξη ξαφνικά, δηλαδή μια έκρηξη σημαίνει μια ευνίδια παρουσίαση δομών και οργάνων και συστημάτων και οργανισμών, οι οποίοι παραμένουν αμετάβλητοι, και έρχεται ο άνθρωπος αντιμέτωπος για πρώτη φορά στη ζωή του μιλάμε τώρα στη ζωή του, ενώ η παλαιοντολογία των τελευταίων 30 χρόνων, με ένα γεγονός το οποίο άμεσα μεταφράζεται, ξεκάθαρα μεταφράζεται σαν δημιουργία, και όχι επιμένει να προσπαθεί να το ερμηνεύσει με νεοδερβενιστικές φιλοσοφίες και θεωρίες.
Ναι. Εδώ να πούμε κάτι για να το προσθέσουν και οι φίλοι ακροατές. Υπάρχει αυτό που λέγεται theistic evolution. Δηλαδή ότι ο Θεός, ναι, ο Θεός είναι όταν κάνει αυτά, αλλά χρησιμοποίησε την εξέλιξη για να γίνει αυτό. Αυτό είναι μια μεγάλη πλάνη. Και γι' αυτό, φίλοι ακροατές, ενημερώνουμε τους αγαπητούς ακροατές μας, οι οποίοι ο ακροατής του 104,3 είναι ενημερωμένος, είναι πληροφορημένος, ξέρει, γιατί τον σέβονται, δεν τον εκμεταλλεύονται. Εδώ με φόβο και τρόμο ανοίγουμε την ψυχή μας, πηγαίνουμε τα βιώματά μας, τα οποία είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, γιατί φοβούμαστε το Θεό, θέλουμε να πάμε στον ουρανό. Λέμε λοιπόν ότι ο ακροατής του 104,3 είναι πληροφορημένος, γίνεται σεβαστός, και αυτό που λέγεται θεή, και προσέχουμε στη διδασκαλία, δηλαδή αυτό που λέγεται theistic evolution, και μεγάλα πρόσωπα του διεθνούς στερεώματος θρησκευτικού είπανε ότι ναι, ο Θεός είναι, αλλά το έκανε μέσω της εξέλιξης. Είναι λάθος. Δεν λέει ψέματα ο Θεός. Είπε και έγινε κάθε ένα από αυτά τα είδη.
Κατά
το είδος αυτού. Έχει μέσα το DNA του, έχει το RNA του. Είναι ξεχώριστες μονάδες. Ό,τι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, αυτό ακριβώς είναι.
Να συνεχίσουμε εδώ να πούμε, γιατί θα πει κάποιος, αυτή είναι μια έτσι άποψη που τη δίνετε εσείς. Θα αναφέρουμε δύο ανθρώπους, οι οποίοι θα λέγαμε ότι ο λόγος τους μετράει προφανώς όσον αφορά την επιστήμη πολύ περισσότερο από το δικό μας, και θα τους μνημονεύσουμε. Ο πρώτος είναι ο David Raup, έφορος του περίφημου Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Σικάγου, το οποίο στεγάζει περισσότερο από το 20%, το 1 πέμπτο δηλαδή, παγκοσμίως των απολιθωμάτων που έχουν βρεθεί. Και είναι πιο αρμόδιος προφανώς να καταθέσει την άποψή του, και είπε ότι αναφερόμενος στα 150 χρόνια που έγιναν από την θεωρία του Δαρβίνου, σήμερα μετά ο περισσότερο από έναν αιώνα ανασκαφών έχουμε λιγότερα ευρήματα από αυτά που θεωρούνταν σαν παραδείγματα την εποχή του Δαρβίνου. Αυτό συμβαίνει διότι και τα θεωρούμενα στις κλασικές περιπτώσεις εξελικτικής μετάπτωσης, όπως είναι η εξέλιξη του αλόγου στη Βόρεια Αμερική, εγκαταλείφθηκαν υπό το φως των νεότερων ανακαλύψεων. Δηλαδή, αν κάποια ευρήματα υπήρχαν παλιότερα και κυκλοφορούσε κάτι, ότι μήπως ο Αρχαιοπτέριξ είναι ενδιάμεσο είδο, μήπως κάτι είχαν βρει για άλογα, μήπως αυτό το είναι μεταξύ, ξέρω εγώ, διάφορων μορφών κλπ. Όχι μόνο έχουμε περισσότερα ευρήματα από την εποχή του Δαρβίνου, αλλά και αυτά τα λίγα που νομίζαμε ότι είχαμε έχουν απομυθοποιηθεί, έχουν ταυτιστεί με συγκεκριμένα ζώα τα οποία τα βρήκαμε στο ζωικό και το φυτικό βασίλειο, και άρα τώρα έχουμε ακόμα λιγότερα.
Συγκεκριμένα για, για την αρχαιοπτέρυγα, είναι, πώς το λένε, είναι χόξ, είναι δηλαδή απάτη.
Να.
Δηλαδή είναι μοντάζ διαφόρων κομμάτων, και είναι ένα. Και είναι και αυτό μοντάζ. Δηλαδή, ο άνθρωπος του Πεκίνου ή ο άνθρωπος ο Τάδε βρέθηκε και δημιουργήθηκε όλη η εικόνα του στα εργαστήρια των μουσείων από ένα δόντι αγριόχειρου. Βρέθηκε μετά. Τέτοια πράγματα. Η Λούση, ας πούμε, η οποία, γιατί δεν αναφερθήκαμε στις ανθρωπίδες, είναι ένα πλάσμα 1 και 10 του οποίου τα κόκκαλα βρεθήκαν σε απόσταση χιλιόμετρων το ένα από το άλλο. Δηλαδή είναι τέτοια η αυθαιρεσία την οποία αγοράζουν δυστυχώς με εύπιστα οι άπιστοι, που είναι να κλαις.
Οτιδήποτε μυρίζει ότι μπορεί να συνηγορεί υπέρ της εξέλιξης γίνεται τόσο αποδεκτό με πάθος, σαν να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί
δεν υπάρχει τελικά Θεός.
Από την ύπαρξη Θεού.
Ακριβώς.
Δηλαδή με κυνηγάνε οι ενδείξεις, με κυνηγάνε οι αποδείξεις, θα τολμήσουμε να πούμε εδώ πέρα, και τρέχω πανικόβλητος μήπως και με προφτάσουν. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως είπαμε, κοφεύει, μήπως και τελικά τι, σταθεί υπόλογος σε ένα όν το οποίο τόσα χρόνια αποδοκίμασε.
Τον αγαπάει.
Και εκείνος τον αγαπάει.
Τον αγαπάει. Αυτό είναι.
Και το πρόβλημα αυτό της έλλειψης των ενδιάμεσων μορφών, πάλι ο Δαρβίνος το είχε αντιληφθεί. Ήταν γνωστό από την εποχή του, όπου βέβαια υπήρχε και τότε η παλαιοντολογία, αλλά ήταν μια πολύ νεαρή επιστήμη. Σήμερα βέβαια έχει αναπτυχθεί θεαματικά. Έχουμε, όπως είπε ο Δημήτρης, πολύ περισσότερα πολυθώματα στη διάθεσή μας. Έχει η επιστημονική κοινότητα στη διάθεσή της. Παρόλα αυτά, όπως αναφέραμε, το πρόβλημα της έλλειψης των ενδιάμεσων μεταβατικών μορφών στα πολυθώματα, η λεγόμενη χαμένη κρίκη, αυτό το πρόβλημα παραμένει άλυτο και ο ίδιος ο Δαρβίνος πάλι το είχε θέσει ως κριτήριο για την ευστάθεια της θεωρίας του. Γράφει μέσα στην καταγωγή των ειδών ότι στο ερώτημα «Γιατί δεν βρίσκουμε πλούσια πολυθωματικά κατάλοιπα που να ανήκουν σε αυτές τις θεωρούμενες αρχαιότερες περιόδους πριν την Κάμβρια» δεν μπορώ να δώσω ικανοποιητική απάντηση. Η περίπτωση επί του παρόντος πρέπει να μείνει ανεξήγητη και μπορεί αληθινά να προβληθεί σαν ισχυρό επιχείρημα εναντίον των απόψεων που προβάλλονται εδώ. Πάλι και αυτό το είχε αντιληφθεί και το είχε προβλέψει ο Δαρβίνος. Και επειδή μιλήσαμε για θέμα των αποδείξεων, ότι όλα συνηγορούν και δείχνουν προς την κατεύθυνση του δημιουργού και προσπαθούμε να αποφύγουμε όλες αυτές τις ενδείξεις και τα στοιχεία, είναι σαν να έχει γίνει ένα έγκλημα. Έχουμε βρει στον τόπο του εγκλήματος τα αποτυπώματα του δράστη, έχουμε βρει κομμάτια από τα ρούχα του, έχουμε βρει τα εργαλεία του, έχουμε βρει τα πάντα. Τον σκιαγραφούμε ποιος είναι. Είναι έτοιμη η αστυνομία να τον συλλάβει, αλλά αυτός αρνείται όλες τις κατηγορίες. Δεν είμαι εγώ. Μα αφού τα δακτυλικά σου αποτυπώματα. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ. Μα τα ρούχα σου, όχι, δεν είμαι εγώ. Τα εργαλεία σου, δεν είμαι εγώ. Και εδώ έχουμε τη μη απλοποιήσιμη πολυπλοκότητα. Το DNA. Την Κάμβρια έκρηξη. Υπάρχει δημιουργός. Όχι, δεν υπάρχει. Μα κάποιος πρέπει να τα έχει φτιάξει. Όχι, δεν γίνεται. Κάπως έχουν εξελιχθεί. Άρνηση των στοιχείων. Αποφυγή των αποδείξεων. Και επειδή μιλήσαμε για την έλλειψη του χαμένου κρίκου, μου αρέσει να λέω αυτό που λέει πάντοτε και αδερφός ο Αλέκος, ότι ο χαμένος κρίκος μεταξύ πιθήκου και ανθρώπου δεν είναι αυτός ο οποίος είναι το ζητούμενο, αλλά το ζητούμενο είναι ο χαμένος κρίκος μεταξύ Θεού και ανθρώπου που ήρθε και τον εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός.
Μας βρήκε εκείνος.
Να πω κάτι άλλο επίσης τελευταίο, ότι το φαινόμενο που τελικά παρατηρείται στα ευρήματα των απολυθωμάτων έχει παρηγραφεί στην παλαιοντολογία σαν στάση. Και ουσιαστικά τι είναι, ότι αντίθετα με τις προβλέψεις της θεωρίας εξέλιξης, της βαθμιαίας δηλαδή και διαδοχικής πορείας από απλούστερες σε συνθετότερες μορφές, η συντριπτική μαρτυρία των ευρημάτων πιστοποιεί το εξής. Έχουμε εμφνίδια πλήρως σχηματισμένους και απόλυτα λειτουργικούς οργανισμούς στα πολυθώματα. Και ο ίδιος ο Στίβεν Στάνλεϊ το 1981 από το Πανεπιστήμιο του Τζονς Χόπκινς, ειδικός στα πολυθώματα, είχε πει όσον αφορά το θέμα της τάσης, ότι σε τέλεια αντίθεση με την δημοφιλή καλλιεργημένη εντύπωση της εξελεκτικής μεταβολής του ενός είδους σε άλλο, τα πολυθώματα φανερώνουν μια ευνίδια εμφάνιση ειδών με ελάχιστες από εκεί και πέρα προσαρμοστικές αλλαγές. Δηλαδή, προφανώς και υπάρχει αυτό που έχουμε πει, μικροεξέλιξη, όπου ένα ζώο, οτιδήποτε, όταν βρεθεί σε ένα περιβάλλον, προσαρμόζει κάποια χαρακτηριστικά του, μπορεί να είναι το χρώμα του, μπορεί να είναι η φύση, μπορεί να είναι ένα ζώο, το μήκος του ράμφους, ένα πουλί, αλλά δεν πάβει να αποτελεί το ίδιο το είδος. Αλλά αυτό που ρίχνουν τα πολυθώματα είναι πλήρους οργανισμός, με ελάχιστες προσαρμοστικές αλλαγές και από εκεί και πέρα είτε παραμένει έτσι είτε εξαφανίζεται.
Είναι λεγόμενη μικροεξέλιξη.
Και ίσως αξίζει εδώ, Δημήτρη, να αναφέρουμε και το γεγονός ότι κάποια, ας πούμε, πολυθώματα που θεωρήθηκαν τάχα ως ενδιάμεση κρίκη, ας πούμε, για παράδειγμα, μεταξύ ψαριών και αμφιβίων, θεωρήθηκε ο κυλάκανθος. Ένα ψάρι το οποίο, ας πούμε, στα πτερήγια του, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν κάποιοι οστέινοι σχηματισμοί και θεωρήθηκε ότι να αυτά τα οστά, ας πούμε, αργότερα εξελίχθηκαν στα πόδια των αμφιβίων. Λοιπόν, ο κυλάκανθος, ο χαμένος κρίκος δηλαδή, δεν ήταν και τόσο χαμένος. Στις αρχές του 20ου αιώνα ψαρέψανε αρκετούς κυλάκανθους, το βρήκαν δηλαδή ζωντανό το απολύθωμα, και έχοντας ακριβώς την ίδια μορφή που δείχνουν τα απολυθώματα ότι είχε και πριν από αυτά τα εκατομμύρια χρόνια.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, δυστυχώς η πλειονότητα των ανθρώπων δεν θα δεχτεί την αλήθεια και ετοιμάζονται να πέσουν στη μεγάλη παγίδα, η οποία ετοιμάζεται και είναι έτοιμη, για την οποία θα μιλήσουμε στο επόμενο θέμα μας, πρώτα ο Θεός, δηλαδή να πάρουν την εξέλιξη οι άνθρωποι στα χέρια τους, να την επιταχύνουν ενώνοντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τις διαπαφές του με το ανθρώπινο σώμα. Είναι αργή η εξέλιξη, να την κάνουμε πιο γρήγορα. Δυστυχώς είμαστε μπροστά σε τρομερές ή ευτυχώς εξελίξεις. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τα έχει προβλέψει όλα αυτά και αυτή την περίοδο ειδικά να παρακαλέσουμε τον Κύριο να ενώσει την πίστη μας με το Λόγο, γιατί αυτό που λέει μέσα ο Λόγος του θα γίνει και είμαστε μακάρι και θέλουμε η πατρίδα μας, η οποία είναι, την οποία αγαπάμε πάρα πολύ, την πατρίδα μας την Ελλάδα, η οποία τιμήθηκε από τον Κύριο με το να γραφεί το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα, να δει καιρούς αναψυχής από τις επιστροφής των ανθρώπων, των πολιτών στον Λόγο του Θεού, στο Χριστό. Σε αυτό το σημείο να κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα. Θα παρακαλέσω τον αγαπητό Νίκο Καλατζή να βάλει έναν ύμνο να ακούσουμε.